Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a moj današnji gost je Nikola Stojanović, mladi reditelj koji je ove godine, nedavno, na Sarajevo Film Festivalu ovenčan nagradom Srce Sarajeva, odnosno njegov film Šerbet, o kome ćemo danas govoriti u ovoj emisiji. Za početak, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kada kažemo Sarajevo i Nikola Stojanović, ja se setim drugog Nikola Stojanovića, nešto starijeg,
da,
profesora
istorije,
istorije filma, profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti koji je poreklom iz Sarajeva,
da.
Ali evo, proći će se i za mladog Nikolu Stojanovića.
Da, upoznao sam profesora, to mi je bilo baš zanimljivo, dok još nisam upisao faks, sam išao na neka predavanja u DKSGU, tako da smo se upoznali i tako jedan dan mi je puštio njegove kratke filmove. Tako da moram da napravim neki selfie s njim, da budemo zabeleženi na, zajedno,
Nikola
Stojanović.
Dvojica Nikola Stojanovića. Da, kada govoriš o fakultetu, to je Fakultet dramskih umetnosti.
Da, Fakultet dramskih umetnosti. Ja sam sad završao na treću godinu na filmskoj i televizijskoj režiji. Sad sam klasa kod profesora Darka Bajića.
I u tom smislu, kako ocenjuješ studiranje? Govorili smo nešto o tome pre nego što smo ušli u studio, da zapravo i programi su važni, ali su važni ljudi i to kakav je neko profesor.
Pa da, baš tako. Pa ja sam zadovoljan, meni su svi profesori bili super, time sam baš zadovoljan. I mislim, sama prilika da svaki semestar snimaš igrani film, mislim, pored dokumentarnih i TV vežbi, i da upoznaš sve te ljude tamo i da dobijaš opremu i kao svaki semestar radite i snimate, ono kao fenomenalno, samo da to radiš, plus naravno konsultacije sa profesorima i sve to, ima i nekih super predmeta sa strane, ima nekih koji nisu baš toliko korisni, ali dobro, to je sve sad manje bitno, bitno te vežbe koje se snimaju i filmovi i taj super odnos sa profesorima, makar na režiji, ja sam baš ono zadovoljan.
Pričat ćemo o Šerbetu, ali ono što me za početak zanima, to je sam moment upisivanja i fakulteta i izbora profesije buduće. Mm-hmm, to nije bilo mnogo davno. Sam upis na fakultet je bio pre, dakle, tri godine, ali izbor da budeš baš filmski reditelj.
Pa evo ovako, ja sam trenirao parkur kad sam bio manji. To je ona disciplina, preskakanje, prepreka, što svi kažu, skakanje sa zgrade na zgradu. I onda smo mi tu pravili neke klipove, pa sam ja to snimao i montirao i kasnije sam shvatio da sam u stvari to i režirao i tako dalje. I onda sam u srednjoj školi skonto da baš hoću režiju i nije mi bio lak put, tek iz treće sam upisao, tako da ono, malo sam se tu namučio. Ali eto, sad je sve došlo na svoje mesto, tako da nekako sam baš bio zapeo za tu režiju. I to je bilo to, kao to sam hteo, nisam, znao sam da neću moći kao sad nešto drugo da studiram.
Postoji ta priča da umetničke fakultete, pogotovo dramske umetnosti, ako je reč o dramaturgiji ili, ili režiji, kao i neke druge vrste umetnosti, ali ovo pogotovo, da je bolje baš upisati posle nekog drugog fakulteta, nekog drugog iskustva.
Pa meni je dosta prijelo to, iskreno, jer nekako mislim da sam za te dve godine koje nisam upisao faks dosta stvari naučio i nekako sam taman, osjećam se kao sam taman došao na fakultet i nekako da taman imam dovoljno znanja da to sad sve ide kako treba. Jer da, mislim da je to možda čak i bolje da se upiše iz nekog posle 2-3 godine ili čak posle završenog fakulteta, mada je to sad malo diskutabilno pošto ne primaju toliko starije ljude i tako dalje, tako da sad više primaju ono mlađe generacije, ali da, meni je to makar baš ono kao, koliko god zvučalo kao čudno, dobro što sam upisao tek iz trećeg puta.
I za to vreme šta taj potencijalni kandidat može da radi? Šta si više radio? Da li si više snimao ili gledao tuđe filmove ili ništa od toga?
Pa oba sam radio. Ja sam upisao filozofiju kao i onda se desila ta blokada te godine kad sam ja upisao, a mene to nije toliko interesovalo i onda sam tu malo to zapostavio i tada je već spremao novi prijemni, ali gledao sam ono filmove, pisao spisak šta sam gledao od koga, čitao tu istoriju filma, išao na festivale i tada, i snimao sam kratke filmove sam, išao sam u ovu školu filma Kvadrat i tako da sam se dosta time još bavio u tom periodu između ali mislim da je to gledanje filmova, baš ono kao mnogo filmova i izučavanje i razmišljanje na pravi način kao dosta pomogne. Još kao snimiš kratki film, pa probaš nešto, pa ne uspeš, pa onda nije strašno jer, ne znam, ipak je to taj neki probni period, čak i pre faksa, a na faksu isto je dobro da se proba i da se ne uspe, jer bolje da ne uspeš na fakultetu nego posle.
Da, a ovo gledanje filmova, jedan moj prijatelj je odlučio da krene ozbiljno i temeljno, izabere autora i onda gleda hronološki sve njegove filmove. Kako si ti gledao filmove? Da li sada tvoje gledanje filmova podrazumeva odlazak u bioskop, gledanje kod kuće ili istorija filma, kinoteka?
Pa kad sam se pripremao, gledao sam kod kuće sve i bilo je tih momenta kao, na primjer, Wes Anderson, pa onda sve filmove, ili Jarmusch, pa sve filmove, ali ne pojma, sad ima autora gde ne može baš sve filmove da pogledaš, tipa Hitchcock koji ima 50 nešto filmova i tako dalje, pa onda neki autori koji mi se dopunu, pogledam sve njih, ili neki taj kao pravac koji je bitan iz istorije filma, pa pogledam da znam kao zaprimni itd. A danas retko gledam filmove kod kuće, uglavnom je to na festivalima i u bioskopu ili na faksu, tako da baš mi se totalno promenilo kao to gledanje filmova. Sad je uglavnom na velikom platnu, pre sam sve gledao kao na onom malom monitoru.
Pomenuo si Hitchcocka, nedavno sam gledala Jamaica Inn, jedan od njegovih prvih filmova koji je za današnje vreme toliko prespor i toliko nekako raskošan i traje kao gladna godina. I onda razmišljaš, ali to je Hitchcock koji je hteo da izbaci sve dosadne delove. Naravno, to su sami počeci njegovog rada. A evo danas je u kinoteci Velika lepota. Da li imaš neke filmove koje kao moraš da gledaš u bioskopu ili ti je drago da si ih gledao u bioskopu jer je to veliko platno? Da li ljudi iz tvoje generacije i dalje imaju to u glavi, aha, veliko platno, ili smo mi ipak došli do toga da možemo da uživamo u nečemu ne baš na mobilnom, ali da nam to ne predstavlja prepreku u gledanju filma?
Pa kako ko? Mislim, ljudi kojima sam ja okružen su uglavnom filmski ili neke koje zimaju sa filmom, tako da oni cene to veliko platno i iskustvo odlaska u bioskop, ali ljudi koji se ne bave, mislim da nemaju nikakav problem da to gledaju ono na Netflixu ili na mobilnom telefonu i tako dalje, i što bi išli u bioskop da daju pare za kartu kad će to izaći na torrentu i tako dalje. Tako da mislim da ima ljudi koji baš kao nemaju to iskustvo odlaska u bioskop i da osete kao taj tučari, da si sam kao sa ljudima u mračnoj prostoriji kao gledate film i tako dalje. Meni je to iskreno mnogo, mnogo bolje i mnogo bolje se koncentrišem, kod kuće zvoni telefon, prekineš, pa ne znam, stigne poruka i tada, ovde kao si sam i samo gledaš i baš nekako te uvuče. Tako da ja to cenim i volim što sam gledao neke filmove na velikom platnu, a baš mi je žao što neke nisam, na primjer. Baš bih volao da vidim neke od tih filmova na velikom platnu i to nadam se da ću imati prilike.
A evo sada na Sarajevo Film Festivalu, da li kao autor si imao neko vreme da gledaš filmove ili je to ipak nešto drugačije, market, sastanci, dogovori?
Da, pa baš tako. Mislim, imali smo prilike gledamo malo filmova, ali mi smo dobili ono raspored unapred i uglavnom su to kao ti sastanci. Dobro, mi nismo baš imali kao jedan na jedan sastanke sa ljudima, ali imali smo, na primjer, te neki speed dating sa producentima, da imaš 3 minuta sa ono, programerima festivala i ne znam, njih 15, ono, sa svih festivala i tako dalje. I uglavnom se ide na ta kao industry drinks i tako dalje, tamo probaš da upoznaš nekoga, to je nama išlo onako dosta smotano na početku, ali smo uspeli na kraju nešto da se skontamo, tako da uglavnom bitnije je taj deo, jer kao filmove će biti i posle i tako dalje, to će imati priliku da više, neće imati priliku da upoznaš neke ljude i tako dalje, ne pojem. Mi smo, na primjer, nismo išli na masterclass Gael Garcia Bernala i njegov film, jer smo kao skontali da je bolje da idemo na industry drink, što se ispostavilo da jeste bilo bolje. Ali gledali smo neke strava filmove, gledali smo, na primjer, ovaj film Ivana Grozna, što je dobio nagradu.
Ivana Mladenović, da.
To se meni baš dopalo, mislim, ono, koncept je fenomenalan i toliko nekako iskren film i mislim, to je kao ona rekreira događaje koje su se desili, a njena porodica glumi njenu porodicu, majka, majku, otac, oca, ono, političari skladova, i onda su svi došli tamo i stvarno je to kao ono spektakl i baš strava film. I tako, gledali smo još cool film, mislim, ne toliko mnogo, ali nekako je takav festival, jer taj industry deo je toliko jak tamo. To je meni, po meni, ono, najveći pokazatelj koliko je to jak festival, jer stvarno su kao svi tamo i kao onda idu u Veneciju posle toga, tako da mislim da je to najbitnije tamo.
Da li ste imali neke dogovore koji će biti značajni za neki tvoj sledeći film?
Pa, nismo imali ništa konkretno, upoznali smo neke ljude, sad nadam se da ćemo to uspeti da se čujemo sa njima, da to nešto se organizujemo. Mislim, mi sad sledeći film, ono, sad nam je ispit u septembru, već je izmontirana ona prva ruka, sad to treba nešto da se sređuje i dorađuje, tako da ćemo sad nešto to da vidimo šta ćemo dalje s tim. Nemamo konkretno nikakav dogovor za sad.
U sledećem segmentu pričat ćemo konkretno o filmu Šerbet, ali ono što želim sada da te pitam, to je koliko je ta nagrada tebi važna, jer ipak u izboru 15-ak čini mi se filmova, žiri koji je jako dobar, i to su filmski radnici, izabere baš tvoj film. Koliko ti znači?
Pa meni baš znači ta nagrada. Mislim, meni je to neverovatno da smo mi dobili tu nagradu. Kao prvo, studentska konkurencija je bila baš jaka i filmi su bili baš dobri. Uglavnom su to ono diplomski filmovi ili master filmovi, to su neke akademije koje imaju baš velike budžete. Mislim, dosta filmova je snimao na primjer na filmskoj traci, što je danas jako skupo i tako dalje. Mislim, samo konkurencija je bila baš jaka, a kao što si rekla, žiri, to je ono meni najveća ono priznanje koje mogu dobiti. Mi je žiri bio taj Nada Vlapit, koji je dobio ove godine Zlatnog medveda u Berlinu, Filip Ober koji je producirao ono Lars von Trier, Roy Anderson, Ulrika Zeidla i norveški reditelj Arild. Mislim, kad smo videli koje žiri, bili smo fazonu kako su doveli ove ljude za studentski žiri, i kao samo pogledaju naš film je fenomenalno.
Da, sjajno je da neko gleda tvoj film, da to ti je već...
To je, samo to je kao bilo ono ludilo. I onda kao kad se desila ta nagrada, ne znam, baš smo ono fenomenalno. Meni to baš znači.
Narednom segmentu pričamo o filmu Šerbet, sad malo muzike.
Keep on reaching, don't know why. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Da, slavimo 95 godina Radio Beograda i sve je u igri tradicije i mladosti, jer danas pričamo o mladim filmadžijama u Klubu 2. Nikola Stojanović je jedan od njih, nagrađen Srcem Sarajeva. Srce Sarajeva se dodeljuju različitim kategorijama. Tvoj film Šerbet dobio je nagradu u kategoriji studentskog filma. I kad kažemo Šerbet, da, ima neke veze i sa Sarajevom u suštini. Šerbet je ono lepo, slatko, lepljivo. Da.
Tako je, da, da.
I sam taj naziv je veoma intrigantan, ali u kakvoj je vezi sa samom radnjom filma?
Sa filmom, da. Pa, ispostavilo se super kao poklopilo što je imao premijeru u Sarajevu. Mislim da je to baš kao i za film najbolje, a i kao ime je baš kao svima njima tamo bilo zanimljivo i svi su pitali što, šta znači i tako dalje. A kao mi smo to odabrali jer nam se onako leglo na je baš, ali kao imamo razne sad sopstveno objašnjenje zašto je to tako, ali kao šerbet je to piće, jel, koje se pravi tako što se šećer stavi da zagori i to sve deluje kao da će da ono izgori i da propadne, nekako je prejako i onda iz toga nastane kao to super slatko piće, što je slično kao u filmu taj odnos između Ene i Saleta koji su imaju prejaka osjećanja i tako su agresivni i destruktivni, to sve deluje da će biti kao prejako i da će propasti, ali na kraju uspe da se desi nešto lepo.
I zapravo ovo je ljubavna priča.
Tako je, da. Ljubavna priča između Ena i Sale, znači oni su mladi, dvoje destruktivnih mladi. Ena je iz Beograda, Sale ima pozadinu, znači on je posle rata u Bosni ili tokom rata u Bosni izbegli su ovde kad je on bio mali, tako da to je neka njegova pozadina, pa oni sad imaju tu neke razlike kulturološke i tako dalje. Tako da ima i na tu neku vuče to šerbet liniju.
Da, to nas uče i na fakultetu, napiši za junaka i ono predistoriju.
Da, da, pa jeste.
Seže daleko ovaj, pa, u da. Prošlost, a možda čak i tu kao neku tačku u budućnosti.
Da, da,
nađite
da.
Te koordinate. Koliko ti u tom smislu rad sa scenaristkim bio važan?
Pa jako važan, ono jako, jako važan. Radili smo zajedno, dosta smo baš kao razmišljali o likovima i taj scenarij smo brusili, ne znam, radili smo više verzije i tako dalje. Mislim, sa scenaristkinjom Nađom radimo i kao scenariju i onaj asistent režije na setu i kao sam u montaži i tako dalje. Tako da je to ono dosta kao ozbiljnija saradnja od samo kao to neko napiše scenariju pa sad to ekranizujemo. Tako da to mislim da je ono...
Pošto je film kolektivna delatnost, koliko ti je bilo važno da pronađeš nekoga ko je takav saradnik? Važno je i još na fakultetu pronaći nekoga s kim možeš da sarađuješ. To najčešće se i dešava da ljudi nađu nekoga klasu gore, da, dole, da sa njim rade na filmu.
Na fakultetu. Pa ja mislim da je to jako važno. Ja sam imao sreću da eto, sa Nađom radim, koliko smo radili, 4 kratka filma ili 5, nisam ni siguran. Ali isto tako, direktor fotografije je Mladen Teofilović, sa trećeg godine kamere, s njim sam radio od početka faksa svaki film i baš smo se super uklopili. Ta saradnja isto kao funkcioniše strava, radili smo neke spotove sad svi zajedno i tako dalje. Tako da imamo kao tu neko jezgro ekipe i opet razno razni saradnici, kostimografkinja, šminkirka se ponavlja. Naprimjer, Jelena Tjapkin nam je u Šerbetu glavnu ulogu, a u prethodnom filmu mi smo videli Leto isto igralo glavnu ulogu, tako da smo i s njom imali tu saradnju više puta, tako da super. I super smo našli saradnju sa tim studentima iz akademije u Prištinske akademije, koja stvari polo Kosovskoj Mitrovici, polo Beogradu, sa tom četvrtom godinom smo baš kao Nikola Pavlović u prethodnom filmu, Tjapkin i još neki ljudi sa njihove klase su nam isto kao skakali, što me baš kao strava. Mislim da taj fakultet zaslužuje mnogo više, ono kao...
Da, jer je skrajnut i, pa, i neke vežbe ispitne možemo da vidimo ovde negde i u Beogradu, nekad i u Novom Sadu. Mm-hmm. Oni večito čergare, čini se.
Da, mislim da kao je super sarađivati s njima. Još neki ljudi su sad radili, kao imali su super iskustva, tako da kao i taj fakultet i još neki sa strane imaju dosta dobre kao ljude na glumi koji se mnogo cimaju i tako dalje. I mislim da je to super tražiti malo i sa strane.
A samo ovaj snimanje filma, pošto priča je takva puna strasti, da li je takvo bilo i snimanje?
Da, apsolutno. Mislim, snimanje je bilo ono baš pakleno. Snimali smo sam kraj decembra, imali smo taj posljednji termin, imamo tu scenu u klubu gde smo snimali uživo i koncert i ne znam koliko statista, pa prvo nabaviti statiste je bilo kao pakao, pa nabaviti svetlo da se osvetli taj klub i tako dalje.
Statisti ne mogu da budu prijatelji ili ne može da...
Moraju da, kod nas su morali statisti da budu prijatelji i porodica i roditelji.
Pa kako je onda teško
ostali
naći ih?
Pa trebalo je mnogo. To je fora, jer nam je trebalo, ne znam, na primjer, mnogo, znači mnogo bilo 30 ljudi, tako da sad, u krajem decembra, kad je nova godina i praznici, svi se razbeže i tako dalje, tako da smo se dosta namučili, ali smo imali na kraju, hvala Bogu, dovoljno ljudi. I tako da, ali snimanje je baš bilo, kao snimali smo to, pa smo spavali, ja mislim, ono, 2 sata, pa smo snimali drugi dan, ceo dan i noć, pa smo snimali, spavali opet 2 sata, pa treći dan smo već bili, ono, baš ono, kao poginuli. Pa smo nešto snimavali u januari i tako dalje, ali da, baš je bilo ono najintenzivnije snimanje do sad. Imali smo mnogo scena i mnogo lokacija i tako dalje i baš smo se, ono, još je bilo ledeno i smrzli smo se i tako.
Ali sve za kinematografiju?
Pa jeste, da. Mislim, kao, nije da se žalim, sad se žalim, ali se u stvari ne žalim, nego eto. Tako je bilo.
Pošto je ovo kratki film, da li osim festivala, da li postoji neki poligon za kratki film, da se oni negde puštaju, da se možda puštaju pred neke dugometražne, kakva je u tom smislu pozicija ovog filma ili bilo kog vašeg dosadašnjeg filma kratkog, gde su sve puštani, a da to nije projekcija ispitna?
Da, pa za sad nama su bili filmovi na festivalima samo. Naš prethodni film, mi smo videli Leto, je osvojio nagradu na Martovskom za najbolji kratki domaći film i puštao se na festivalima, bio je u Motovunu, na Zrin Film Festivalu u Portugalu, New Films, New Directors i tako dalje, na još nekim. I dosta je bio u Srbiji na festivalima, tako da, ne znam, ipak mislim da je taj film dosta ono obišao festivala i još ima nekih koji dolaze, a Šerbet je za sad imao samo premijeru u Sarajevu, pa sad to šaljimo dalje. Ali, mislim, bila je baš u Sarajevu neki taj kao tribina o kao kratkim filmovima i distributerskim kućama i tako dalje, pa su pitali kao ko je budućnost kratkog filma itd. I sad postoje te neke raznorazne platforme online, taj video on demand i tako dalje, što je kao postalo skroz legitimna opcija. I uglavnom je to kao festivalski život, pa onda negde na net i tako dalje. Tako da mislim da ima sve više mjesta za kratke filmove i mislim da je možda čak i veće interesovanje sad, jer je to nekako ta kratka pristupačna forma. Mislim da ljudi možda će pre da odaberu pogledaju kratki film nego sad neki, mislim, naravno će pre da pogledaju dugačak film ako ih zanima, ali mislim da je to kao ono, pogledaš kao serije, kao pogledaju jednu epizodu pre nego film, pa možda kao pogledaju kratki film i tako dalje.
A
mislim,
jedan prijatelj mi je rekao kad smo bili na kratkom metru, baš mi se sviđa ovo, ako mi se film ne svidi, kratak je, završit će se za 2-3 minuta, ako mi se svidi, super.
Da,
i onda
gleda
čitave one slotove, pogledaš 2 sata kratkih filmova i stvarno promeniš 1000 priča, lokacije,
pa
i svega, i neki ljudi upoređuju kratki film sa kratkom pričom. Zapravo na malom poligonu treba objasniti sve, treba dočarati sve što hoćeš. Da li ti u smislu stvaranja filma na kratki film gledaš kao na vežbu za dugometražni ili na neki medaljon, na neko savršeno kratko delo?
Pa da, ne gledam kao baš vežbu za dugometražni, mislim, to je kao taj prostor koji imamo i nekako to gledamo da napravimo, to bude najbolje što može za to vreme. Mislim, ne znam, nikad nisam baš razmišljao o tome da je to kao priprema za dugometražni, ali nismo baš ni to tretirali kao kratki film, kao sad, ne znam, ono, jedan prostor ili jednostavno ili tako nešto. Mi smo uvijek imali kao ono mnogo lokacija, mnogo dešavanja i tako dalje, tako da da, nekako i između ta dva, ne znam. Osjećam se kao da smo snimali kao nešto veću priču, ali je kao za, malo vreme. Ne znam, i nama su uglavnom 20 minuta, ovaj sad ne je trenutno 25, tako da je, to je onako duže vreme za kratki film po meni, jer ono, na festivalima je idealno da imaš što kraće vreme, jer oni će pre da uzmu da popune slot sa ono, dva filma od 10 minuta nego jednim od 20 i tako dalje.
Dakle, i na festivalima u tim selekcijama se nekad selektori služe tom mesarskom metodom, uzmi dva manja.
Pa da, mislim, tako makar idu priče. Sad, naravno, bude i dugački film, a sad bi stvarao neke od 30 minuta i tako dalje. Mislim, uglavnom je ono, kriterijum je kvalitet, ali ima i toga, naravno. Jer ako napune, nema pojma sad, ono, dva filma od 30, onda će ostalo da pakuju kraći film i tako dalje.
Da. I govoriš o festivalima na koje si išao sa ovim filmom. Da li sada već znaš mlade autore iz regiona, pošto odeš na dva, tri festivala i već ste svi tamo?
Pa da, dosta smo upoznali ljudi, što je strava, dosta ljudi kao ono, naše generacije, malo mlađe i starije, tako da mislim da je to super da se poveže i da se čuje šta rade u Crnoj Gori, mislim, na primjer, što je kao baš mi čudno bilo da u stvari nisam znao te ljude kao i koje...
I crnogorska kinematografija je sve življa. Sve
da,
življa,
pa jeste, da. Ovo baš, ovaj, ti imaš Noć što je bio u Veneciji i tako ti neki filmovi koji se pojavljaju kao delo, da je to baš super priča. Da ide to baš dobro.
Pričamo i dalje sa Nikolom Stojanovićem. Sad ćemo vidjeti šta nam je izabrala muzička urednica za narednih nekoliko minuta. Evo, danas u emisiji Klub 2 ima nekih specijalnih frekvencija. Slušali smo Turiste i onda je Nikola Stojanović, današnji gost, rekao da snimaju spot za turiste, ali ne za ove, je li tako?
Da, da, za naše turiste, za Boška i Jimmy-a i tako. Oni imaju neku novu pesmu koja je ono, strava baš. I snimili smo već većinu tog spota, treba još jedan dan da odradimo, pa eto, to smo baš ono, radujemo se da to izađe, baš smo kao zadovoljni i mislimo da je kao nešto, da će biti nešto. Oni su uhajpovani nenormalno sa time i baš kao trebalo bi da bude neka nova priča, nadam se.
I čini mi se da je to nešto, snimanje spota nešto blisko kratkom filmu, a opet drugačije.
Pa jesu.
I da to reditelj, ja evo razmišljam da sam ja reditelj, sigurno bih to radila sa nekim posebnim uzbuđenjem. Pogotovo za bend koji voliš, muziku koja ti se dopada.
To je najbolje kad radiš za muziku koja ti se dopada, jer kao dodatno te kao inspiriše i tako dalje. Meni je baš strava kao to muzički spotovi, jer nekako tu možeš da radiš nekakvim osjećaj šta god hoćeš. Jer kao ono, kad radim kratki film, uvek kao imam ta neka ograničenja i tako dalje, i mnogo je to nekako strožije i preciznije i tako dalje. A ovde stvarno možeš šta god i tako neke ono stilizovanije stvari i mnogo nekako, ne znam, meni je to baš strava tu. Ono što ne ide u kratki film, to sve nekako u spot onda izbaciš iz sebe. I tako, pošto ja volim dosta te neke stilizovanije filmove, a opet naši nisu toliko stilizovani, pa...
Da, to bi bilo moje sledeće pitanje koje se tiče filmskog ukusa i onoga šta voliš i onoga šta nekako, ne mogu kažem kradeš, ali pod čim si uticajem. Koja je vrsta stilizacije, koji filmovi, koji autori...
Pa, ja volim baš razno razne filmove, ali ono nekako što nas konkretno inspiriše najviše u posljednje vreme su filmove Andrea Arnold. Naprimjer, i ovaj American Honey film nam se jako, jako dopao, a to ne je bilo recimo kao ono, glavna referenca za taj prethodni film, mi smo videli leto. I nekako taj stil se meni jako dopada i taj, te neke priče i kako su oni ispričane. Ali sad volim raznorazne filmove, volim, na primjer, eto, pojedno sam već Wes Andersona, to baš gotim, to mi je nešto što mi više kao taj stil za spot, nego kao sad da ja to nešto tako slično radim za kratki film. I tako, ne znam, sad raznoraznih ima filmova, ne znam odakle ih počeo uopšte kao i autora, tako da ne znam. Eto, od skorijeg, recimo, ta što mu gledam Sarajevo, Ivana Grozna mi je bila fenomenalna, ovaj Parazit što je uzelo Zlatnu palmu, isto i sinonim je od Nada Lapida što je Zlatnog medveda dobio u Berlinu, mi isto se jako, jako dopao, to je baš onako intenzivan i drugačiji film. A Parazit mislim da je ono, toliko je čudan, a toliko kao komunikativan, to baš je ono nekako pun pogodak.
Da, ja se nadam da će uskoro naši slušalci biti u prilici da gledaju neke od tih filmova koje smo pomenuli.
Da, da, da.
Evo, za početak Ivanu Mladenović ćemo dovesti takođe ovde kad bude došla svoju domovinu, pošto ona živi u Rumuniji.
Da, da, da.
Da li postoji nešto što nisi voleo da gledaš, a onda si počeo na akademiji, jer na akademiji nam je puštaju filmove malo nam šire vidike.
Pa jeste, da, slažem se. Mislim, dosta filmova, ja, ono kad sam bio klinac, kao ako nije na engleskom, ništa od toga i tako dalje. Sad mi je, kao najmanje zanimljivo da gledam film na engleskom i tako dalje. Tako da, malo kao kreneš na silu i onda ti se otvori ceo univerzum filmova i autora i svega ostalog, tako da nemam pojma. Mislim da bi mi pre bilo nezamislivo da gledam ono rumunski film kao tipa Sierra Nevada, gde 3 sata sede ljudi i pričaju o prostoriji i tako dalje, gde se kao tako, potpuno je drugačiji od svega, a sad mi je to kao fenomenalan film i tako dalje, tako da mislim da je to dobra stvar što, mislim, i pre faksa možeš da prošliš vidike za taj primjer kad kreneš da se spremaš, onda gledaš neki filmove koji su tako malo umetnički nego što si navikao i onda ti se otvori, makar je meni bilo tako, neki ljudi kao baš to od početka gotovi, ali ja sam bio ono kao volao te neki mainstream i onda su mi se otvorili kao baš stvari druge potpuno i sad me to mnogo, mnogo više interesuje nego ti kao komercijalni filmovi.
A i treba se nekako pred svaki film, pred pogotovo odlazak u bioskop, pripremiti na neku vrstu iskustva, jer sada ima filmova koji traju beskrajno dugo, ali se pripremiš za to, odeš namerno da možda iskušaš sebe, da vidiš da li ćeš ostati na Lavu Dijazu na 8. satu.
Slažem se.
Nešto slično kao predstava Olimp koja je bila
Bukvalno sam to hteo sada da ponem, pošto smo išli Nisam bio, nismo ostali celo sve vreme naravno, ali je to baš nekako kao sedneš i moraš da skontaš da to nije obična predstava koju gledaš, nego da se opustiš i bude tako meditativno i nekako. Meni je to recimo bilo ono 2 sata u Olimpu, mi je prošlo brže nego 90% predstava koje traju 2 sata stvarno i tako dalje. Nekako
da, potpuno drugačije. To je pozorište koje se približava festivalu. Mislim da u suštini više ništa ne moraš da posmatraš na način da je to, aha, ovo je film, ovo je knjiga.
Pa da.
Poznam jednog čoveka koji čita samo knjige koje imaju više od 500 strana. Zapravo sve je kao neka velika ekskurzija.
Pa da, da. Jeste, i mislim da je dobro za te neke drugačije filmove da se dođe bez predrasuda i da budeš spreman na ono, da ne očekuješ sad obrte ili klasičnu dramaturgiju ili ne znam šta, nego da budeš kao spreman da vidiš to i samo kao se prepustiš, ne znam, tako da...
Da li ćeš ove godine možda ići na Bitev, iako si sveta filma?
Pa, nadam se da ću ići. Prošle godine sam gledao samo, ja mislim, 2 predstave, od kojih je jedna bila bez glumaca. Tako da, nadam se da će tići ove godine. Idemo sad opet sutra u Sarajevo na ovaj omladinski film festival, gde mi smo videli leto taj prošli film Otvara. A posle toga treba da idemo ja i direktor fotografije Mladen u Bitolj na ovaj Manaki Brothers animatorski festival gde nam isto kao gostuje taj film. Tako da, a posle toga treba da mi ispite i da izmontiram dokumentarni film, bla, bla, bla. Ne znam da li ću stići na Bitev, ali volao bih naravno da odem makar nešto da ispratim.
I šta onda sledi posle toga? Razvoj nekih novih scenarija, neke nove ideje?
Pa da, znači 4. godina imamo samo taj diplomski film. Tako da to ćemo da spremamo i malo mi prija sad što ćemo imati malo više vremena to da pripremimo, pošto na primjer sad u 3. godini ono, završiš u 1. semestru film, to jest ni ne završiš, a već krećeš da pišeš scenariju za novi, pa onda ono i tako dalje, sve to nekako bude baš intenzivno i sad mi je drago što ćemo imati malo više vremena da se pripremimo, da uradimo taj film, ako to mi je super. Tako da spremamo taj diplomski, ne znamo još uvijek šta će biti i to sve, ali to je danji plan. Završavamo ovaj film iz 2. semestra 3. godine što sad montiramo, to ćemo vjerojatno tek sledeće godine šaljemo na festivale i taj dokumentarac isto sad završavamo, pa ćemo vidjeti što će tim, tako da svašta nešto ima još da se završi i da se počne novo.
I gdje u tom smislu vidiš sebe, ono što ljudi pitaju na razgovorima za posao narednih 5 godina.
Da,
ali šta bi voleo da radiš, kojim temama da se baviš ili prosto kako vreme bude išlo?
Pa voleo bih da ostavim u filmu svakako, igrani film ili dokumentarni film, voleo bih da ono krenemo put, ako ne i snimimo taj neki prvi dugometražni, debitantski, tako da ne znam, to je neki plan da posle ovog diplomskog krenemo da planiramo taj debitantski dugometražni igrani, koji isto ne znam još uvijek šta će biti i tako dalje, ali volao bih da bude za 5 godina taj neki dugometražni film negde pušten.
Da li se vraćaš parkuru?
E pa da, volao bih da se vratim, zapravo dosta sam ono fizički, nisam baš kako bih želao da budem, tako da nadam se da ću se vratiti tome, baš mi kao ono prija mi to, nisam ono...
Za većinu ljudi to je nešto strašno, to je nešto...
Ma da, ali to su ono predrasude i kako se to sve prikazuju, ali mislim to je dosta onako cool priča i nije zapravo opasno uopšte i tako dalje. Opasno je koliko kao ti želiš da ti bude opasno.
Sa zgrade na zgradu.
Pa to je ono, jedan u 1000 slučaja.
Koji su u tom smislu izazovni delovi grada? Gde su ti razmaci između zgrada idealni?
Da, pa evo, na primjer, preko puta Sava centra, onaj blok, ja ne znam koji je to blok, 23 ili tako nešto, tamo je taj kao plato kod Sava centra gde se trenira, pa ima na primjer u paviljonima, ima i ovdje, ja sam iz Zemuna, pa tu kod te Zemunske pošte, ali ne glavne, nego ove u Prvomajskoj i tako, ima baš kao tih mesta za trening, za parkur, koje ono svako ko trenira zna, jel idemo u Odžake ili prvi plato kod SC i tako dalje.
I pošto si iz Zemuna, da li ti se dopao Taurunum Boy ili ti imaš neku...
Nisam gledao, baš hoću da pogledam, baš me to zanima, ono.
I verovatno ćeš u jednom trenutku u životu snimiti film o svom kraju, zato što nema nema reditelja koji to nije u suštini pa, u jednom trenutku u karijeri uradio.
Slažem se. Evo, ovaj novi film smo snimali baš kao ono, eksterijere u Zemunu, skoro sve, tako da to sam baš zadovoljan da vidim kako će to sve da se desi. Ali, mislim, već razmišljam o tome i kao sad za malo za dokumentarac da snimim nešto baš o Zemunu. Ali eto, ali snimio sam porodicu, što opet ima dosta veze sa Zemunom. Tako da prožima se kroz filmove svakako.
Nikola, hvala što si danas bio u Klubu 2.
Hvala
i nadam se da ćemo uskoro i moći da vidimo film Šerbet.
I ja se nadam, ne znam kad će biti ovde u Beogradu ili u Srbiji, ali nadam se da će biti uskoro prilike.
Eto, pozivamo selektore festivala koji nam slede na ovoj našoj teritoriji, tako?
Da, pozivamo da pozovu film, mada ćemo
da,
mi poslati svakako.
Da pozovu film da bi publika mogla da vidi film svog mladog autora. Bio ovo Klub 2 koji su danas za vas realizovali Mladen Milošević, Ivana Marković, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima jer je za nas Pavalice dan tek počeo, pa sledi još mnogo uzbudljivih emisija. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Moje ime je Jasmina Mihajlović, ja sam profesionalni solo pevač, moje stalno zaposlenje je hor Radio Televizije Srbije, solista sam opere Madlenijanum i osnivač vokalnog pevačkog kvarteta Sveti Roman. Izražavanje glasom, koje je možda jedan od najinteresantnijih instrumenata, od najkompleksnijih instrumenata, zato što radite sa živim telom, sa svojim emocijama, sa instrumentom koji nije opipljiv. I onda putem asocijacija, jednim velikim školovanjem, stignete do nekog ozbiljnog rezultata. U svemu se osjećam divno. Da li sad pevala u horu u nekom najzabitijem mestu, mislim, vi kad stanete, to je ipak scena, to je opet ipak javno. Kada dođem na probu horsku, to je ipak javno. Mi smo negde ipak neki čuvari koliko možemo, ako smo iskreni. Prosto naše poziva kulture donekle, sad kako ko to sebe doživlja, bez ikakve malicioznosti i neke arogancije, nego nekog nivoa svesti. Odnos prema poslu u smislu i odnos prema partituri je nešto što je, to je lično vaše. Naravno, vi možete da vas povuče neki kolega i dirigenti i tako dalje, ali mislim da je pristup šta god, pevali Kolibrija pesmu na nekom nastupu ili pevali neku kompleksnu ariju ili delili sa kolegama Mokrančeve rukoveti, to je opet nekako vas povuče. Tako da s te strane mislim da je podjednaka i želja, podjednaka i ozbiljnost. Samo su možda te neke tehničke stvari, koliko sebi dozvolite da izađete iz svog manira. Koliko je sad tu potrebno dirigentu, ali taj dirigent ako ima poverenje u vas i vi u njega i tako u svoje kolege, onda muzicirate. Onda je to pravi, kako bih rekla, ugođaj.
Ugođaj, da.
Da.
Kompleksni poziv, osim naravno vokalne tehnike, podrazumeva i dobru fizičku pripremu.
Tako je, i fizičku i mentalnu i emotivnu i jedno ozbiljno znanje, ako hoćete naravno da se bavite ozbiljno ovim poslom. Fizička priprema je, treba da budete stalno u kondiciji, svakodnevno da pevate, da vežbate. Emotivna, da kompozicije koje tumačite dobro treba da analizirate, emotivno da negde produbite, da vežbate to osjećanje, da kad stanete na scenu umete to da prenesete na pravi način publici. Znači, to nisu samo puke note, izvođenje nečega što ste pročitali, što ste savladili tehnički, nego što ste emotivno produbili i tu emociju pokušavate ponovo da materializujete izvođenjem na koncertu.
Kada upletete emocije u posao, to zvuči iscrpljujuće.
Jeste, ali ako ste vi neko ko prosto svakodnevno to radi i duboko uđe u materiju onoga što je kompozitor hteo da kaže, iz te neke svoje kutije osjećanja, doživlja koje ste već negde prosto imali prethodno, vi samo to izvučete. Čak sam to radila i sa jednim glumcem, Jack Dimić. On je radio na čuvenoj školi u Njujorku, je završavao glumu, pa je pričao kako u stvari ta njihova čitava metodika glume je da pročačkate, savladate, sačuvate. Prosto vas neko ko je vaš ili profesor ili kolega, on vas provocira da stignete do tih emocija, do tih osjećanja, da ih onda zapamtite, da ih utvrdite i onda ih projektujete na sceni. Tako da svako od nas treba da ima neku kuticu sa osjećanjima koje su sa strane. Ja sam stalno prosto u nekom svom jeli vežbanju i svom nekom stalnom treningu. Dođem na posao već i upevana i nešto što je higijena kod svakog pevača, to je normalno i svakodnevno. Ono što pokušam na poslu u horu da mogu da odgovorim na sve zahteve, ipak je tu puno ljudi, tu se dešavaju različite situacije na koje ste spremni i niste, da ne izgubim mir. Puno nas je u jednoj prostoriji, nekad ima vazduha, pa nekad nema, pa onda su različite neke prirode iskoče. Priprema postoji u smislu nekad preslušavanja nekih dela. Kao neko ko je doškolovan muzičar, imam želju da čujem kako je to uradio sad ovaj ili onaj hor, ovaj ili onaj dirigent, nekih tempa, da li baš. Mislim, nije na meni, ali to mene ovako prosto grepka me, pa me interesuje kako je to sad neko uradio. I naravno, onda imate mišljenje da li vam se to dopada ili ne dopada, ali prosto, aha, čekaj sad, na YouTube-u možete svašta da čujete, pa kao, čekaj što da ne čujem, da vidim kako to neko radi. Za neke stvari ne mogu da vas pripreme do kraja. Zato što vi kad nastavite da razvijate se dalje, vi prosto možete da pričate sa kolegama koji su to prošli. Ja sam razgovarala sa koleginicom koja je pevala Travijatu i prva stvar koju je ona meni rekla, iako sam ja nju samo izvela jednom, ali sam je spremala ozbiljan period. I onda ona meni rekla, svi pričaju o toj prvoj arije strano i to je kao pakao i to je ludilo i kao eto. A ona meni rekla, ne, samo da preživiš drugi čin. A zašto? Zato što u tom drugom činu ona, to je i Toskanini baš pričao, zato često se on okretao sopranima koji nisu bili koloraturni, nego su bili spinto soprani, koji su bili moćni u tom centru, da bi mogli to da izdrže. To je 20 minuta muzike samo sa baritonom i tu ona prosto odlučuje da izađe iz neke veze koje nju čini ženom. A to je Verdi mnogo lepo napisao. Svaka tri takta se menja njeno emotivno raspoloženje. I sad kad imate pravog partnera, vi ćete to da nadograđujete. Ali kao sami, kao neko ko je nezavisan, horsko pevanje, to ne znači da vi zaboravite na solističko, nego čak to vas negde i nadogradi. Ja sam imala priliku da pevam Per Ginta i da je maestro Stanko mi rekao posle toga kao, pa tačno se vidi da ste vi profesionalac i da ste radili i da radite u horu. Zato što nešto se orkestar u jednom trenutku raspao, ali sam ja onako ko kanu klisurina ostala, mislim, u tempu i sve ono što je on tražio. I s druge strane, mislim, hor Radio Televizije Srbije vam dozvoljava, mi smo imali prilike da radimo sa sjajnim dirigentima. To mladi pevači nemaju uvek prilike. Vi možete da završavate pevanje, možete u svojoj sobi onoliko da vežbate, da maštate, da razmišljate, ali realnost je da se retko ukazuju prilike. Često se dešava da i kod nas na audiciju dođu pevači koji su završili škole, još su ih profesori nešto i ganjali i oni su se siroti negde i pogubili šta se treba da pevaju i onda izađu i na audiciju, ne mogu da polože audiciju. Uplaše se. Moje mišljenje da i profesori, pedagozi treba da puste svoje studente da rade i neke druge stvari. Nas je malo. Ostane, ej, bio je onaj koncert, znaš kako je bilo lepo. Pa svaki put kad pomisliš na njega, ti se naježiš. Kao muzičar, a tek publika, sigurno. Ali samo ta stvar iskrenosti i velikog poštovanja prema muzici.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.